Днес ще се опитам да ви свържа едни неща, които за които се говори в Словото, за които Павел говори на коринтяните и за които Исус Христос говори за последните дни, че ще бъдат. Просто искам да свържим нещо, което е ставало веднага след веднага след създаването на църквата, почти веднага, и нещо, което ще стане накрая, малко преди да дойде Исус. И така ще четем от първото послание на апостол Павел към коринтяните, от първа глава малко стиха и от четвърта глава малко стиха. Всъщност, между тези пасажи, той говори се за едно и също нещо. Той говори за това, че между тях е започнало да има разцепление. Започнали са да се разделят. И той каза една много интересна фраза, на която Господ ми обърна внимание тази седмица. Той каза така: моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос. Или, нали, знаете какво казвате, нали, заради Бога, заради това, нали, заради приличието, нали, така и казваме на български. Той казва: заради нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в единомия, в една мисъл. Тоест, той ги моли те да бъдат единомислени. Нали така? И той казва: заради Исус, заради нашия Господ, бъдете единомислени. Не го правете за мене. Да, той, ако ги моли, трябва да ви кажа, това е много голямо насърчение за мене, защото ако той ги моли да бъдат в единомислие, това означава, че е възможно. Тоест, че и аз мога да ви моля да бъдете в единомислие. Всъщност, по това време църквата не е била на това кръстовище една църква, на това кръстовище една църква. Църквата в Коринт е била една църква и те са имали домашни църкви, някои от тях. Но като кажат църквата в Коринт, като праща послание, той плаща до Коринт, и той не праща до северната част или до северозападната част на Коринт. И друго послание до югоизточната. Та е една, даже по някакъв път, който праща послание в един град, той казва: прочетете го това послание и в другия град също. Така че тя е била една църква. Сигурно са били много хора. Явно са се събирали по амфитеатрите или пък извън града някъде в разни места, където е било удобно да се събират. И са започнали да се делят на групи. Защото някои от хлойните домашни ми явиха за вас, братя мои, че между вас имало распри. С това искам да кажа, че всеки от вас дума: аз съм Павлов, а аз съм Аполосов, а аз Кифов, а пък аз Христов. И тук в 13 стих той казва: нима се е разделил Христос? И сега, нека да си го представим. Павел ги познава. Повечето от тях той ги познава, нали? Който е ходил, който е основал църквата и така нататък. И сега той иска да им каже, че това не е нормално, че не може така да бъде. Че те не могат да се делят. И в този момент, когато той се опитва да ги убеди, той казва: нима се е разделил Христос? Той, за него, той иска да им каже: вижте, ви да не би да искате да кажете, че Христос се разделя и става на тия, на ония, на ония. Не, Христос е един, защото ме той е един, вие също трябва да бъдете един. На други места той казва: вие трябва да бъдете едно тяло. Затова сте призовани. Павел ли се разпъна за вас? Или в Павловото име ли се кръстите? Благодаря Богу, че не съм кръстил никого от вас, освен Крисп и Гай. Да не би да каже някой, че сте били кръстени в мое име. Защото те затова казват: аз съм от Павловите, аз съм от Аполосовите. Тоест, той тук апелира към тях: вие се кръстите в името на Исус Христос. Тоест, вие сте Христови. Вие не сте Павлови, не сте Кифови. Не сте на никой друг, освен на Исус. Кръстих още и Стефаниновия дом, освен тия не помня да съм кръстил някой друг. Защото Христос не ме е пратил да кръщавам. Тоест няма, той няма, няма такава длъжност кръстител в църква. Еди кой си той трябва да кръсти? Той, ако той не те кръсти, твоето кръщение не важи. Няма такова нещо. Не. Той казва, не. Исус Христос ме е изпратил да проповядвам благовестието. И то не с мъдри думи. За да не се лиши Христовия кръст от значението си. Тоест да, бъде, да бъдете вие наясно с това нещо. Той казва, най-важното е да се проповядва благовестието. И така. Те са започнали да се, да се делят и да, да се разделят едни от други, да странят едни от други. Казва, имало е распри. И така той продължава да говори в следващите глави. В четвърта глава, 4 до 7 стих, казва, защото при все, че съвестта ми в нищо не ме изобличава, пак с това не съм оправдан. Каква е връзката между това, което той казва и тяхното разцепление? Значи, когато ти казваш на някой, че ти не си като него, ти всъщност му казваш, например, ти не ги разбираш нещата. Или ти не ги правиш добре нещата. Аз ги правя по-добре от тебе. Ние ги правим по този начин. Ти що не ги правиш по същия начин, който ние ги правим? Ти не си като нас. И връзката е, че той казва, всеки един от нас разбира нещата по различен начин. Ма това не означава, че не сме едно. И че не служим на същия Господ. Напротив, ние трябва да внимаваме, когато се различаваме, да не би това да предизвика да не можем да бъдем заедно. Вижте ли как акцента не е върху това как ти ги разбираш нещата, а в това чий си. Защото Господ е който ще ме съди. Затова не дейте да съдите нищо преждевременно. Тоест ти се надяваш да ги правиш нещата правилно, но не си абсолютно сигурен. Не дейте да съдите нищо преждевременно, докато не дойде Господ, който ще извади на видело скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата. И тогава всеки ще получи подобаващата нему похвала от Бога. И това, брате, преносно приспособих към себе си и към Аполоса заради вас, за да се научите чрез нас да не престъпвате границата на писаното. Това беше друг много интересен израз, който ми направи впечатление на този прочит, на стиховете. Не бива да престъпвате границата на писаното. В смисъл, че Словото на Бога, това, което четеш, амин, да четеш, нали? Това, което четеш, то поставя едни граници. Има неща, които са отвъд, има неща, които не са казани, има неща, които Господ може би ще ги открие да ги разбереш, но не е задължително. Това, което Той ти е дал да прочетеш и да разбереш, това е важното за тебе и ти на него трябва да внимаваш. И то поставя едни граници. И когато ти в своите мисли започнеш да излизаш от тези граници, започнеш да си представяш други неща и да си викаш дали може би еди какво си е така или еди как си, защото не си го прочел в Словото. Това си е само за тебе. Павел казва, внимавайте да не минавате границите на това, което е написано. Защото е написано доста и е написано достатъчно. И ако ти внимаваш просто да вървиш винаги в това, което си прочел, няма да сбъркаш. Ще сбъркаш, ако излезеш оттам и започнеш да фантазираш, да измисляш неща, които на тебе ти изглеждат нормални, но другите не им изглеждат толкова нормални, колкото на тебе. Тогава, ако нещо е в Словото, то вие всичките ще бъдете на едно. Но ако е навънка, ако си представяте неща, които не са обяснени, и единия ги вижда по един начин, другия или ги вижда по друг начин, тогава ти казваш, добре, де, това всъщност не е толкова важно. Заповядайте, господине.
Мерси, господине.
Тук до мен е, на тях, където искаш.
Да,
на меко. На меко, да ли? Е, това е. Да не се гордее някой от вас един против друг. Виждате ли? О, аз сега ги разбирам по-добре. Той, он не ги разбира добре нещата, ама аз ги разбирам по-добре. А казва, внимавайте, да не се гордее някой от вас един против друг, защото кой те е прави да си отличаваш от другиго? И що имаш, което да не си получил? Но ако си го получил, защо се хвалиш, като че не си го получил? сега ще ви ги обясня тия работа.
Ма ти се хвалиш, като ти го получил, нека не си.
Ма не, той не казва това. Той казва, защо се хвалиш, сякаш не си го получил. Сякаш ти си го измислил, сякаш ти си важния. Не, ти си получил нещо. Не, ти не казваш, когато ти дадат по-голям подарък, отколко на другия, ти не казваш, гледай аз какъв голям подарък имам. Ти казваш, виж на мене какъв голям подарък ми подариха те. Нали? Защото те са ти подарили, някой ти е подарил подарък, а не ти да си да се хвалиш с подарък. Това е което казва Павел. Защо се хвалиш, сякаш не си го получил? Сякаш ти си по-особен. Това е той, който има. Той има предвид, той казва, вие всичките получавате даром. Не можете да се хвалите един спрямо друг, аз имам повече от тебе. Може би имаш повече от тебе, защото Господ очаква ти да свършиш нещо повече. Господ ти е дал нещо, за да свършиш повече работа, а не защото ти трябва да изглеждаш по-важен в очите на другите. И тук, за тези неща...
Не е много ясно.
Кое не е ясно? Но ако си го получил, защо се хвалиш, като че не си го получил?
Ами аз ако не съм получила, скоро се хвалиш.
Няма да се хвалиш.
Няма да се хвалиш.
Това е просто.
Казва, защо се хвалиш, като че не си го получил?
Да, да, ма като ти случи нещо хубаво, кажеш, благодаря ти,
Господи. Той казва... Ние всички сме получили нещо.
Благодариш на Господа.
Ние всички сме получили нещо. Днеска всички ние сме живи. И даже сме се събрали в Христовото име да го прославяме и да му почетем слово. И това ако не е подарък. Обаче ние не сме си го изработили ние. Господ ни го е дал.
Ти не се хвалиш. Епа, на теб е дал, на мен е дал, и аз се хваля, аз не получих нищо право на мен.
Не знам защо. Точно така. Това е смисъл.
Ама не се хвалиш, когато не си покрил. Именно, когато получиш, казваш благодаря ти, Господи.
Виждаш ли, ти изпускаш тази фраза. Защо се хвалиш, като че не си го получил? В смисъл, че не ти е дадено, а сякаш ти си го имаш. То не, че не си го получил, а сякаш ти си го изработил. Това е смисъл. Затова те обърква, може би. Виждаш ли? Тото, аз имам нещо, което съм го получил. То не е мое. То ми е било дадено, подарък. Защо се хваля сякаш си е мое, а не ми е подарък? Аз го имам, но се хваля сякаш не са ми го дали, без да го заслужавам. И сега, тези неща, за това, че ти всичко... Ти, ако Господ ти даде нещо на тебе, например, да разбереш, ако Господ ти покаже нещо от себе си, което между другото е задължително в църквата, ние трябва да търсим Бога и Той трябва да ни покаже себе си. Ние трябва да го видим какъв е и ние трябва дори да поискаме Той да влезе и да живее в нас и ние да станем като Него, подобни на Него. Тоест в един момент ти получаваш нещо, което другия няма. Защото си търсил и защото Господ е бил милостив към тебе и ти дава да придобиеш нещо от характера на Исус, например. Разбирате ли? И сега, ти трябва да внимаваш за тия неща. Защото заедно с подаръка, който си получил, ти продължаваш да бъдеш неспособен да преценяваш всичко, абсолютно всичко правилно. Ти имаш само това, което на тебе ти е дадено. И има едно нещо, което ти не знаеш. Има много неща, които ти не знаеш. И ти трябва да внимаваш за тия неща. И... Сега, ние имаме неща, които са написани. И Господ казва, внимавайте да не прескачате границите на написаното. И вижте, сега ще прочетем един пасаж, който е от Битие. Днеска четем един пасаж от Битие и един пасаж от Откровение. От първата и от последната книга. Тогава Господ каза на Аврам. Излез от отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом. Та иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение. Ще благословя ония, които те благославят и ще прокълна всеки, който те кълне. И в тебе ще се благославят всичките земни племена. Всичките семейства, всичките народи на земята. До тогава те са били племена още. по Аврамово време, защото това е не много далече, няколко стотин години след потопа, те не са толкова много хора и още дори са си знаели родословията до Ной. Да, те са някакво поколение след Ной, нали? Те казват всичките племена, всичките домове, всичките семейства. Искам само да се върна за малко на предишния случай на Павел в църквата, който им говори. Той им каза, че те не трябва да се карат. Че те трябва да правят нещата заедно. И нали знаете какъв е проблема? Когато трябва да правите нещата заедно. Основният проблем е, че ти не можеш да контролираш всичко. Не можеш ти да казваш на всички какво да правят. И всичко да става точно както ти ги разбираш нещата и както ти искаш.
Искаш да кажеш не би трябвам
по... Не може.
Не.
Когато има двама или трима, не става. В смисъл, може, те по някакъв път си избират началник, нали? Той става началник на всички, обаче тук в църквата има проблем. Има един друг началник, освен тебе. Първо. И второ, ние се различаваме по това, което Господ ни е дал. Господ ни е събрал и ни е направил да бъдем абсолютно еднакви. Той дава на всеки различно. На други места, ако казва, нали? Той казва, раздава дарби според както му е угодно. Един му дава това, на друг му дава това. Изрично Павел обяснява, пък и ние го виждаме в църквата, че на едни хора им е дадено повече, на други им е дадено по-малко от едно нещо, но пък от друго обратното. Тоест, ако ние всичките сме различни, няма как всички да разбираме нещата еднакво и когато аз кажа на всички да правят нещо, те всичките го правят точно както аз искам. Всеки ще го направи както той го разбира. Добре, как тогава стават нещата? Как е възможно в църквата нещо да се прави заедно? Ако всички се покоряват на Исус, ако всички са Негови слуги, ако всички внимават на това, което Той е поставил като граници в Словото, нещата ще бъдат правилни. Трябва само да внимаваме. И сега, каква е връзката с битие? Вижте какво казва. Ще благословя ония, които те благославят и ще прокълна всеки, който те кълне. Знаете ли къде е предизвикателството тук? Предизвикателството е, че ти по-човешки искаш нещата да бъдат коректни, искаш нещата да бъдат справедливи. Оня, ако е направил нещо, трябва да бъде наказан. Оня, ако е нали, лошо, ако е направил нещо добро, трябва да бъде похвален. Обаче Господ идва при тебе и ти казва, аз съм поставил една граница. Аз съм благословил един човек и съм казал неговото потомство, ако някой го кълне, Не говорим за това дали човека, който кълнеш е лош или добър, или направил нещо. Ако някой го кълне, той ще бъде проклет. Ако някой го благославя, ще бъде благословен. Виждате ли го как? Границата не зависи от твоето разбиране за добро и за зло, а зависи от Божия избор. И от тебе се иска да внимаваш, да не търсиш своето си разбиране за доброто и за злото. Но да внимаваш границата, която Господ ти е поставил. И ако той казва нещо да не го правиш, ти дори да не го разбираш, ти знаеш, понеже вярваш, понеже уважаваш неговата воля, казваш, аз ще внимавам да правя това, което е... нали, то е добре за тебе, защото ако ти благославяш този, който Бог е казал, че трябва да бъде благословен, ако ти го благославяш, Господ ще благослови тебе.
Да, ако
го покълнеш, Господ ще покълне тебе. Тоест, ти внимаваш, кой е онзи, който Господ ми каза, че не бива да го проклинам? А, този никога няма да го проклинам. Знаете ли, Давид, когато го гонеше Саул, той имаше, на някой път имаше случай да го, възможност да го убие. И той не го уби. И те го питаха неговите съратници. Защо, вика, Господ ти го даде в ръката? Защо не му отряза главата? И той им казваше, винаги ме говориш по един същи начин. Да не даде Господ да дигне ръка против Господния помазаник. Значи, понеже той е станал цар в Израел, Саул, на него са го помазали за цар. Нали? И свещеника се е молил, Не си спомням да имаше някакъв ритуал да го помазват и така. Мисля, че имаше. И Давид уважаваше това, че той е бил помазан. Каза, аз няма да посегна срещу него. Защото Господ го е помазал. Той ме гони да ме убие. Той е зъл. Господ ще се разправя с него. Няма аз да дигна ръка. Виждате ли го? Виждате ли го отношението? Нали? И в Захария 12 глава Господ говори на Захария. Казва, ето аз правя Ерусалим омайна чаша на всичките народи, на всичките околни племена. Омайна чаша. И това ще бъде и за Юда в обсадата против Ерусалим. И в оня ден ще направя Ерусалим тежък камък на всичките племена и всички, които се натоварят с него, ще се смажат. И против него ще се съберат всичките народи на света. Захария говори за нещо, което никога не се е случвало преди, до разрушаването на Ерусалим през 70-та година от римляните. При това никога не се е случвало. Всичките народи околни да се съберат против Ерусалим. Няма такова нещо. Идвали са определени имперски сили и са воювали против Ерусалим. Но такова нещо, всичките околни народи да воюват против Ерусалим, не се е случвало. Той говори за едно бъдеще време, което между другото ние днес го предвкусваме. Ние го виждаме, че това нещо общо дето се сбъдва, нали, като пророчество. Но още не е станало всичко, което пише в пророчествата. Той казва, аз ще направя Ерусалим омайна чаша. Чаша, която те като пият от нея, им се губи и разсъдъка. Т.е. Ерусалим ги изкушава, той ги предизвиква и ги кара да се афектират и да престанат да разсъждават нормално. Това е което той казва. И това е нещо, което идва днеска за нас и казва, внимавай, Господ ти поставя една граница. Ще дойде ден, в който всички ще бъдат против Ерусалим. Внимавай ти къде ще си тогава. Защото който се натовари с него, ще се смаже. Ако ти се натовариш с това нещо. Виждате ли как има неща, които Господ казва, той ги поставя като граници. Всичко останало, което се случва, то се случва в рамките на това, което е било изявено. И сега, искам да ви кажа нещо много важно и се надявам да успея. Авраам получи обещание от Бога, че той ще има потомство като звездите на небето и като морския пясък. И че освен това, че ще бъде, и че ще бъде за благословение на всичките народи. И след това, какво му каза Господ? Спомняте ли? Не се дължи да го спомните, защото той му говореше много неща на Авраам Господ. Но той му каза, твоето потомство ще отиде в чужда държава. И там ще бъдат роби. Обаче аз ще ги изведа със силна ръка. Нали? Който те благослови, ще бъде благословен, а който те проклина, ще бъде проклет. Обаче, това не е свързано с това, което ще става с тебе в това време. Това се отнася за онези, които са около тебе. Но какво се става с тебе, това е отделен въпрос. И този е много важен въпрос, защото ние също участваме в това потомство на Авраам. Това е съвсем ясно обяснено в словото. Че ние се спасяваме чрез вяра, чрез вярата на Авраам. И ние ставаме наследници на обещанията, дадени на Авраам. Както има потомство по плът, така има потомство чрез вяра, но във всъщност и потомството по плът, ако не стане потомство по вяра, няма да получи обещанието. Защото това обещание е дадено за потомството чрез вяра. И така, потомството на онзи, който получи обещанието, беше предадено в робство в друга държава. Господ ги изведе, но те страдаха, нали? Избиваха им децата. Караха ги да работят робски труд. Защо? Защо Господ не благославя този, който служи за благословение на другите? Да не ви давам по-сериозния пример. Исус, който стана спасение за всички, какво се случи с него? Беше разпънат на кръста, нали така? Тоест, това, че ти си за благословение, не означава, че ти ще бъдеш окей. Okay. Напротив. Май е напротив. Господ има нещо, което той иска да направи с това. Благословение, което е вложил в теб. Прочетем Матей 24 глава, 4 до 9 стих. И това е въпросът, който ти задавам. Какво Господ прави с тебе? Защо той не ти дава ти да бъдеш блажен, докато благославяш другите? Ти ще бъдеш блажен след това, но докато ги благославяш, ти не си. Защо? Защото ако сте си дошли, ако сте дошли на църква при Бога с надеждата, че понеже сте при Него, всичко ще ви бъде наред, трябва да ви кажа, че не е така. Словото казва нещо друго. 24 глава на Матей, 4 до 9 стих. Пазете се да не ви заблуди някой, защото мнозина ще дойдат в Мое име, казвайки аз съм Христос. И ще заблудят мнозина. И ще чуете за войни и за военни слухове, но внимавайте да не се смущавате, понеже тия неща трябва да станат. Но това още не е края. Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство. И на различни места ще има глад и трусове. Но всичко това ще бъде само началото на страданието. Това ще се повдигне народ против народ и царство против царство. На кого ви прилича? Трябва да свържем това, което... Да, днеска се случват тия неща. Въпреки, че те и през годините се случвали. Но ние започнахме с едно друго нещо днеска. С разприте в църквата. С това как те, които са едно, са започнали да се... Не, вие сте и не сте от нашите, вие сте от другите. Започнали се да се разправят, да се разцепват. И това нещо, този дух на разцепление, това, което Господ е направил, за да събере всичко в едно, за да бъде всичко Негово, това е единия дух, обаче другия дух, който не иска нещата да бъдат така, той води до разцепление. Господ е този, който събира, а другия дух е този, който разделя. И затова Павел обръща особено внимание да им каже, вие не можете в Исус да бъдете такива. Не можете да се разцепвате, защото Христос не се е разделил. Обаче света непрекъснато се разделя. Непрекъснато. Казва, тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият и ще бъдете намразени от всичките народи поради моето име. И какво трябва да прави църквата на Бога тогава? Се крие в дупките и занимава да не ги намерят или да благославя. Да прави добро. Да свети. Да свети пред този свят, който е разделен и разцепен и воюва. И църквата да показва любовта на Бога. Нали? По това ще ви познаят, че сте мои ученици. Ако имате любов помежду си. Това е основната причина, Павел, да бъде много ревностен за Коринтия и да ви казва, вие не може да се делите така. Защото вие представате да показвате Исус на света, който има нужда да го види. И така в края на времето, когато започват тия страдания, света има още повече нужда да види Исус в църквата. Дори тогава, когато света убива църквата, той трябва да вижда Исус в нея. Искам да видите колко е велико и страшно. Обаче, вашето спасение се основава на делото на един, който беше хванат, беше прибит, беше закован към кръста и оттам той помоли Отец да им прости, защото те не знаят какво правят. Иди тега се спасяваш. Защото той се моли за това. И той днеска идва да влезе в тебе. И да те научи на това, което успее. Да можеш и ти да го правиш. Това е целта. Да можеш ти да благославяш онези, които те гонят. И ще бъдете намразени от всичките народи поради моето име. Вижте, в Йоан 12 глава, 24 от 26 стих, Исус казва така. Истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно. Но ако умре, дава много плод. Който обича живота си, ще го изгуби. Но и който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. Ако служи някой на мене, нека да ме последва. Дето съм аз, там ще бъде и служителят ми. Който служи на мене, него ще почете отец ми. Къде иска да бъде Исус? Къде отива Исус? Отива при грешници. Той отива при света, отива при оня, който не го познава, за да му изяви Божията слава, защото Божията благовестие трябва да стигне до цялата земя. За едни то ще бъде смъртоносно ухание, за други ще бъде спасително благоухание. Но то трябва да стигне, някой трябва да го занесе, въпреки че ще го мразят. Исус казва, ти идваш ли с мен, защото където съм аз, би трябвало да си там и ти. И аз не ви казвам, че днеска трябва да пътувате. Не сме пътували достатъчно. Но ви казвам, че тогава, когато обстановката се нажижи, нали, станат нещата тегави, започнат да те мразят, започнат да ти бъде трудно да си живееш християнски живот. Това означава, че трябва да спреш тогава. Че имаш извинение да не живееш толкова много християнски. Точно тогава казва Господ, аз имам нужда ти да показваш любов на уния, които не ти я показват. И това започва още преди 2000 години в църквата. Още преди 2000 години в църквата започват едни дразги, едни разправи. Обаче във всъщност църквата не бива да допуска дразги и тя напротив трябва да учи света, че дразгите са лошо нещо. Виждате ли колко сме далече? Колко сме далече от това, което всъщност трябва да бъде? Но искам да ви кажа нещо. Църквата на Бога на края на дните ще бъде подготвена за това, което и се случва и тя ще свети със светлината на Бога, точно както Бог иска от нея. Защото в Откровение 12 глава 11 стих пише: а те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване. Ако ми кажете, че не става дума за църквата тук, кръвта на Агнето и словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си до толкова, защото да бягат от смърт. Това са онези, които те победиха с вяра. С вяра, който воюва срещу тях. Как го победиха? Искам да видите победата. Значи, тогава, когато светът те убива, дали аз сега ви казвам плана на Бога. Това ви казвам. Когато светът те убива, Господ иска ти да му показваш Божията слава. На Той, който те убива. Както Исус показа на тия, които го убиваха, Божията слава. Защото стотника, който седеше долу под кръста, какво каза? Той наистина беше Божи човек. Какво видя стотник? Стотника видя някой, който не ругая ония, които го забиват на кръста, не крещи и не е нали, озлобен на целия свят и така нататък и така. Или пък не е изпаднал в някакво отчаяние. Предполагаме, че той е разбирал еврейски, защото той не е можел да оперираш неговата професия, той не може да си извършва правилно, ако той не разбира и как говорят ти около него. Нали? Да не вземе да изтърве нещо. Той според мен е разбирал това, което те си говорят, или поне някой му е превеждал. И когато той вижда диалога между уния, които говорят на Исус на кръста горе, и това, което Исус казва, той разбира, че той е, който виси на кръста, не е обикновен. Той има нещо невероятно в него. Той казва, той беше Божи син. И това е, което Господ прави с тебе. Той може да те преобърне до степен да показваш на врага си милост и да му показваш какъв всъщност е Господ. И къде той бърка. Ти всъщност го обвиняваш, ти го изобличаваш, ти го осъждаш чрез това, което ти правиш, не чрез това, което му казваш. Ако той не разбере, Господ после ще дойде, ще му го обясни. Не ти, той ще дойде. Но от това, което той казва тук в Откровение 12 глава е, че звяра ги избива, а те го побеждават, докато умират. Разбирате ли? Как го побеждават? Защото Исус в онази 24 глава на той там малко по-надолу казва: който устои до край, ще се спаси. Ма в какво ще устоиш до край? Те, Те ги избиват. Какво устоява? Устояваш в това да не си око за око, зъб за зъб. А когато те те нараняват, когато те те ощетяват, ти да ги благославяш. Това, в това устояваш. Това е устояването.